Κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο, σελίδα 852, κεφάλαιο Ζ, το «Μην κρίνετε για να μην κριθείτε». Τα μαθήματα αυτά πολλές φορές τα κάνουμε σε 2, 3, 4 φορές ανάλογα. Γιατί? Γιατί είναι ένας τρόπος για να μπορεί κάποιος να το καταχωρήσει μέσα στην καρδιά του. Είναι ο τρόπος και της επανάληψης, αλλά ο τρόπος να το αναλύσω ένα θέμα έτσι ώστε να μπορώ να το κατανοήσω, να το καταλάβω και να μπορώ να το διαχειριστώ. Γιατί όσο το καταλαβαίνω ένα πρόβλημα, τόσο πιο εύκολα το διαχειρίζομαι. Γιατί αυτό που κάνουμε σήμερα σαν μάθημα είναι όντως ένα πρόβλημα. Ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί είναι ότι δυσκολεύονται στη ζωή τους και οι δυσκολίες αυτές, το περισσότερο μέρος, δεν οφείλονται στο Θεό. Οφείλονται στην ίδια τους τη συμπεριφορά. Δηλαδή, τα λάθη που κάνουμε, οι συμπεριφορές που έχουμε, το περπάτημα που έχουμε, το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένας χριστιανός, θα έλεγα, ένας άνθρωπος του Θεού, όχι μόνο στον κόσμο, αλλά και ένας άνθρωπος του Θεού, οφείλεται στον εαυτό του. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνει ότι οφείλεται στον εαυτό του, αλλά οφείλεται στον εαυτό του. Εάν διόρθωνε κάποια πράγματα, αν μπορούσε ένας άνθρωπος του Θεού να διορθώσει κάποια πράγματα στη συμπεριφορά του, στα λόγια του, στον τρόπο που σκέφτεται, στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους άλλους, θα μπορούσε να γλιτώσει από πάρα πολλά προβλήματα. Και αυτό θα ήταν μεγάλη ευλογία, γιατί θα παραμένανε μόνο τα βασικά προβλήματα, τα εξωτερικά. Δηλαδή από τους ανθρώπους που ήταν εναντί του, από τους ανθρώπους που είναι άπιστοι, από αυτούς που έρχονται απ' έξω, από τις παγίδες που στείνει ο εχθρός, γιατί τώρα προστίθενται και τα δικά του λάθη. Δηλαδή εκτός από τα εξωτερικά προστίθενται και τα δικά του λάθη, και γι' αυτό πολλές φορές ένας χριστιανός δεν έχει την ικανότητα να περπατήσει. Δεν μπορεί να περπατήσει με το σωστό τρόπο, και τι κάνει, καθεύει, δηλαδή κάθεται, κουράζεται, ταλαιπωριέται, σηκώνει πολλά βάρη. Και επειδή σηκώνει πολλά βάρη, έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει «απορρίψατε παν βάρος». Μα πώς να το απορρίψω? Δεν ξέρει κάποιος τι σημαίνει «απορρίψατε παν βάρος». Παν βάρος σημαίνει κάθε βάρος. Κάθε βάρος το οποίο έχει πέσει πάνω στην πλάτη μου. Κάθε βάρος το οποίο έχω φορτωθεί. Αλλά για να μπορέσω να απορρίψω παν βάρος, πρέπει να καταλάβω τι κουβαλάω. Δεν μπορώ να απορρίπτω πράγματα τα οποία είναι καλά, πρέπει να απορρίπτω αυτά που με βαραίνουν και με φορτώνουν και μου δίνουν, μου αδυνατίζουν τον εαυτό μου, και δεν μπορώ να σηκωθώ να τρέξω. Γιατί ένας ο οποίος αγωνίζεται, ένας ο οποίος παλεύει, ένας ο οποίος αθλείται, προσπαθεί να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα βάρη. Για υπολογίστε εσείς ένας που τρέχει κατοστάρι και είναι στην αρχή, στο ξεκίνημα. Και πάει λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος κανονίζει εκεί τους αθλητές και του λέει του υπεραθλητή που τρέχει με 8 δεύτερα τα 100, ας πούμε, και του λέει πάρε 50 κιλά να τα κουβαλάς μαζί σου. Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας που κουβαλάει 50 κιλά μαζί του να κάνει 8 δεύτερα τα 100? Θα πρέπει να είναι τελείως ελεύθερος. Ή ένας που κολυμπάει, έχετε δει τους κολυμβητές πώς πέφτουν μέσα στην πισίνα? Έχουν κάτι στολές οι οποίες είναι ξυρισμένες και δεν υπάρχει ούτε τρίχα στην άκρη για να γλιστράει το κορμί μέσα στο νερό. Προσπαθούν να βάλουν πράγματα τα οποία δεν τους εμποδίζουν. Αν ένας κολυμβητής κουβαλήσει ένα σακίδιο στην πλάτη και βάλει και βατραχοπέδιλα ή βάλει, ξέρω εγώ, στα χέρια του εμπόδια, μπορεί να κάνει το αποτέλεσμα που θα έκανε αν ήταν τελείως ελεύθερος. Γι' αυτό, αδελφοί, αυτό που έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει, πολλές φορές μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι προς όφελός μας. Το να μπορέσουμε να διαχειριστούμε λάθη που κάνουμε και να τα αποφύγουμε τα λάθη αυτά, είναι σαν να αποφεύγουμε να φορτωνόμαστε με φορτία τα οποία δεν αντέχουμε. Γι' αυτό ένας άνθρωπος κουράζεται, δεν μπορεί να συνεχίσει. Ξέρετε, ακόμα και οι πιο δυνατοί εξαντλούνται στη διαδρομή, γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν. Ο αδελφός μας ο Παύλος κάποια στιγμή είπε ότι σας παρακαλώ, λέει, μη μου δίνετε περισσότερο βάρος, δηλαδή μη με φορτώνετε περισσότερο. Είναι στιγμές που ένας άνθρωπος είναι τόσο φορτωμένος που λίγο έτσι να του κάνεις πέφτει, εξαντλείται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο το δυνατόν πρέπει να αποφεύγουμε να κουβαλάμε λάθη και νεοτροπίες και βάρη τα οποία δεν πρέπει να τα κουβαλήσουμε. Γιατί έτσι όχι μόνο θα σηκωθούμε από εκεί που είμαστε καθιστοί, αλλά θα τρέξουμε και τον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Δηλαδή θα είμαστε δυνατοί, ελεύθεροι, χωρίς πολλά βάρη, για να μπορούμε να τρέξουμε και να φτάσουμε στο τέρμα. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί μας δίνει τις συμβουλές. Βέβαια, για να τις κατανοήσουμε τις συμβουλές χρειάζονται να τις συζητήσουμε, να κάνουμε αυτά τα μαθήματα και να μπορούμε να τα αναλύσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να έρθει μέσα στην καρδιά μας ο τρόπος και η λύση του κάθε δικού μας προβλήματος. Γιατί ο καθένας που ακούει το Λόγο του Θεού, αδελφοί, βάζει τον εαυτό του μέσα στο Λόγο του Θεού και βγάζει τα δικά του προσωπικά συμπεράσματα. Το Πνεύμα το Άγιο αποκαλύπτει στον καθένα τη δική του ανάγκη. Και γι' αυτό πολλές φορές τα μαθήματα είναι γενικά και απευθύνονται σε όλο το πλήθος των αδελφών που ακούνε το Λόγο του Θεού, ώστε ο καθένας να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπως χρειάζεται. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Είπαμε λοιπόν στο κεφάλαιο Ζήτα, μην κρίνετε ή να μην κριθείτε, διότι με οποία κρίση κρίνετε θέλετε κριθεί και με οποίο μέτρο μετρείτε θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Λοιπόν, έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, με όποια κρίση θα κριθείτε, κρίνετε θα κριθείτε και με όποιο μέτρο θα αντιμετρηθείτε. Δηλαδή, εάν κρίνεις κάποιον με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο θα σε κρίνει ο Θεός. Έτσι λέει η Γραφή. Θα μου πεις, δουλεύει αυτό? Και με όποιο μέτρο μετράς, δηλαδή πας δίπλα σε κάποιον και τον μετράς με ένα συγκεκριμένο μέτρο. Αν είναι λύπη, αν χρειάζεται περισσότερο, τι σημαίνει σε μετράω? Μετράω τις ικανότητές σου, μετράω τη δύναμή σου, μετράω τον αγιασμό σου, μετράω την αγάπη σου, μετράω. Είναι αυτό που έκανε ο Θεός όταν μίλησε στον Σαναβαλάτ και του είπε «Μενέ, μενέ, θεκέλου φαρσίν». Δηλαδή, σε ζήγησα και βρέθησε λυπής. Μας μέτρησε, μας μετράει ο Θεός. Αλλά εμείς θα πρέπει να μάθουμε ότι δεν χρειάζεται να το κάνουμε ούτε στον εαυτό μας, αλλά ούτε και στους άλλους. Γιατί αν το κάνουμε στους άλλους, ένας λόγος για τον οποίο ο Θεός θα έρθει να μας μετρήσει εμάς, ενώ δεν θα μας μετρούσε, είναι να μας μετρήσει γιατί μετρήσαμε εμείς έναν άλλον. Άρα πρέπει να τα αποφύγουμε αυτό. Πρέπει να αποφύγουμε να κρίνουμε γιατί θα κριθούμε. Πρέπει να αποφύγουμε να μετρήσουμε γιατί θα μετρηθούμε. Και αν μετρηθούμε και μας βρει ελλειπής και εμάς, τότε θα φέρει το αποτέλεσμα της έλλειψης. Σου λέει, εσύ έχεις έλλειψη σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό. Και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί ο Θεός έχει ένα χαρακτηριστικό, αδελφοί, ειδικά στα παιδιά του, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό που μας παρηγορεί πολλές φορές και μας χαροποιεί, γιατί ο Θεός όταν βλέπει μία έλλειψη σε κάποιον, όταν βλέπει ένα πρόβλημα σε ένα δικό του παιδί, ένα από τα χαρακτηριστικά του Θεού δεν είναι να τον απορρίψει. Ο Θεός δεν απορρίπτει στον αιώνα. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Θεού είναι να τον περάσει από εκπαίδευση ώστε να μπορέσει να πάρει πάνω του και να ξεκινήσει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Δηλαδή να μπορέσει να σταθεροποιηθεί. Ένα παράδειγμα λέμε είναι ένας μαθητής ο οποίος θέλει να γράψει εξετάσεις και δεν ξέρει τα μαθήματα. Τι κάνει? Φροντιστήριο. Δηλαδή κάνει εντατικά. Εγώ το έχω παρακολουθήσει αυτό. Κάποια στιγμή όταν ήμουνα στο γυμνάσιο και ήθελα να πάω στο λύκειο, ήμουνα του 14, 12 στα μαθηματικά και δεν υπήρχε περίπτωση να τη βγάλω καθαρή που λένε στις εξετάσεις. Και αναγκάστηκα και ένα καλοκαίρι πήγα για φροντιστήριο. Δεν είχα κάνει άλλο φροντιστήριο, μόνο εκείνο το καλοκαίρι. Και έπεσα σε έναν άνθρωπο ο οποίος τα εξηγούσε πάρα πολύ ωραία. Τα καταλάβαινα λες και ήταν παραμύθι. Μας τα έλεγε σαν παραμύθι. Ήμασταν 4-5 άτομα στο τμήμα του και μας τα έλεγε επί προσωπικού, Βασίλη αυτό, ξέρω εγώ Γιάννη εκείνο, έτσι θα το κάνετε, με αυτόν τον τρόπο θα το κάνετε. Τα κατάλαβα. Και εκεί που ήταν να γράψω 10-12, έγραψα 18. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι με μια μικρή βοήθεια, με μια μικρή εκπαίδευση, κάποιος από εκεί που είναι στο 10 πηγαίνει στο 18 ή στο 17. Έτσι κάνει ο Θεός, αδελφοί. Γιατί τι βλέπει? Βλέπει τις δυνατότητες που έχει κάποιος και σου λέει, αν τον βοηθήσω, αυτός που κάνει 15 θα κάνει 30. Αυτός που κάνει 30 θα κάνει 60. Αυτός που κάνει 50 θα κάνει 100. Δηλαδή, αν τον βοηθήσω, θα μπορέσει να ξεπεράσει τον εαυτό του και να φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο εγώ τον έχω καλέσει. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα σκεύος. Το κάθε σκεύος έχει μια συγκεκριμένη δουλειά. Αλλά η δουλειά του καθενός μπορεί να φτάσει σε μικρή χρήση αλλά και σε τελική χρήση, γιατί ένα σκεύος μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στην ημέρα. Αυτό είναι που ξέρει ο Θεός και δεν το ξέρουμε εμείς αδελφοί, και προσπαθεί μέσα από τα λόγια, τις αλήθειες, τον τρόπο του να μας βοηθήσει, να μας εκμεύσει την αλήθεια μας, για να μπορέσουμε να φέρουμε ένα καλό καρπό και ένα καλό αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει διότι με οποία κρίση κρίνετε θα κριθείτε, είναι δεδομένο ότι θα γίνει αυτό, και με οποίο μέτρο μετρείτε θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς, μας έρχονται στο μυαλό μας πάρα πολλές ιστορίες της Γραφής, και θα έλεγα μία από αυτές, και είναι χαρακτηριστική η ιστορία αυτή, είναι η ιστορία του Αμάν, αδελφοί. Θα πούμε λίγα λόγια για την ιστορία αυτή για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, το να μετρήσω έναν άνθρωπο και να τον υπολογίσω με λάθος τρόπο. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό, γιατί το μέτρημα πρέπει να το κάνει ο Θεός. Σε μέτρησα, σε βρήκα ελλειπή, άρα του παίρνουμε τη δική του δουλειά. Την κρίση πρέπει να την κάνει ο Θεός, γιατί αυτός είναι ο κριτής. Έτσι διαβάσαμε και στις επιστολές, θα το δούμε και μετά. Και όταν παίρνεις από το Θεό τη δουλειά που του ανήκει αυτουνού, είναι σαν να του παίρνεις τη θέση, αδελφοί. Και δεν το δέχεται ο Θεός, αδελφοί. Γι' αυτό μας ζητάει από μας να μην εκδικούμε τον εαυτό μας, αλλά να δίνουμε τόπο στην οργή. Γιατί σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θέλω κάνει ανταπόδοση, λέγει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, εγώ θα τα κάνω αυτά, μην ασχολείστε εσείς με αυτά. Εμείς με τι να ασχολούμαστε? Να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Γι' αυτό λέει μετά το δοκάρι και το ξυλάριο. Δεν μπαίνουμε σε αυτό το μάθημα τώρα ακόμα, αλλά η διαδικασία του δοκαριού με το ξυλάριο, δηλαδή βγάλε πρώτα το δοκάρι για να βγάλεις και το ξυλάριο του αλουνού, είναι αυτό το πράγμα, ασχολήσου με τον εαυτό σου. Όταν θες να ασχοληθείς με κάποιον, ασχολήσου πρώτα με τον εαυτό σου. Γιατί αν δεν ασχοληθείς με τον εαυτό σου και ασχολείσαι μόνο με τον άλλον, τότε το πρόβλημα αυξάνει και για σένα και για τον άλλον. Δηλαδή θα χαλάσετε τη σχέση σας, θα δημιουργήσεις κακιά σχέση με το Θεό, δεν θα μπορέσεις μετά να περνώντας την εκπαίδευση να την περάσεις σωστά, γιατί δεν θα έχεις καταλάβει τις αδυναμίες σου και τα λάθη σου. Όταν γνωρίζει κάποιος τον εαυτό του, αδελφή, και τον κατανοεί, μπορεί εύκολα να διαχειριστεί τα λάθη του. Εάν δεν καταλαβαίνει τον εαυτό του, πού είναι αδύνατος, πού είναι δυνατός, πού κάνει λάθη, πώς συμπεριφέρεται σωστά και πώς συμπεριφέρεται λάθος, δεν μπορεί να το διορθώσει. Υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, που με μία κουβέντα σε κόβουνε και λένε εγώ έτσι είμαι. Δεν υπάρχει έτσι είμαι για τον χριστιανό. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, ότι δεν μπορούμε μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας να έχουμε αυτή την στάση ζωής. Εγώ έτσι είμαι, έτσι μεγάλωσα, έτσι με μάθανε, εγώ έτσι έχω μάθει, δεν αλλάζω. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν καταλάβω ότι κάτι είναι λάθος, κάτι κάνω λάθος, και κάποιος με ενημερώσει ότι το κάνω λάθος και το έχω κατανοήσει, πρέπει να διορθώσω το λάθος μου. Πρέπει να βοηθήσω τον εαυτό μου, όχι τον άλλον. Δεν θα πάω στον άλλον και θα πω αυτός κάνει αυτό, εκείνο το άλλο. Αυτό είπε και η ιστορία για τον Φαρισαίο και τον Τελώνη, όπου ο Τελώνης χτύπαγε το στήθος του και έλεγε η λάστη τίμη τον αμαρτωλό, και ο Φαρισαίος έλεγε εγώ τα κάνω καλά, δεν είμαι σαν κι αυτόν. Δηλαδή τον έκρινε. Και ξέρετε τι κρίση έκανε ο Θεός? Πήγε σπίτι του και δεν είχε πάρει το αίτημα της προσευχής του. Δεν είχε πάρει το αποτέλεσμα για το οποίο πήγε στο ιερό για να προσευχθεί. Ενώ ο Τελώνης τι έκανε? Πήγε σπίτι του δεδικαιωμένος. Τον έναν τον ευλόγησε ο Θεός, τον άλλον ούτε καν ασχολήθηκε μαζί του. Γιατί ευλογήθηκε μόνος του. Δεν μπορούσε να διορθώσει τίποτα, τα έκανε όλα τέλεια. Αδελφοί, μέσα από τη Γραφή ένα πράγμα καταλαβαίνουμε, και ευχαριστούμε το Θεό που διαβάζοντας τη Γραφή το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι δεν είμαστε τέλειοι. Ότι έχουμε τόσες ελλείψεις και τόσα προβλήματα που καλό είναι να μην ασχολούμαστε με κανέναν άλλον παρά μόνο να διορθώσουμε τα δικά μας προβλήματα και τις δικές μας ελλείψεις. Έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός, και αυτό το χρόνο καλό είναι να τον διαχειριστούμε για να φτιάξουμε τον εαυτό μας. Γιατί ο Κύριος λέει θα έρθει να πάρει μια εκκλησία, μια έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των διούτων, αλλά να είναι αγία και άμαμος. Άρα λοιπόν μέσα στη διαδρομή υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι οι οποίοι περιλαμβάνουν την εκκλησία, ανήκουν στην εκκλησία, είναι η εκκλησία, να κουβαλάνε κοιλίδες, ρητίδες και τα τι αυτά, βεβαίως, και είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Γιατί ένα πράγμα που είπε ο Ιησούς Χριστός στην Αποκάλυψη σε μια εκκλησία είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που περπατήσανε μαζί μου με καθαρά ημάτια και κάποιοι προφανώς δεν περπατήσανε μαζί μου με καθαρά ημάτια. Άρα υπάρχουν προβλήματα που κατά τη διάρκεια του περπατήματός μας πρέπει να τα διακρίνουμε, να τα διορθώσουμε, και αυτός είναι ο στόχος του Ιησού Χριστού, η διόρθωση, αδελφοί. Τα παραδείγματα που φέρνουμε τώρα από τη Γραφή μπορεί να είναι από Παλαιά Διαθήκη, αλλά είναι κάπως χαρακτηριστικά για να μας δώσουν έμφαση στην προσπάθεια που κάνουμε να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Τι έκανε ο Αμάν? Ο Αμάν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αντίθετος με το λαό του Θεού, ένας άνθρωπος ο οποίος άνηκε και στην φυλή του Αμαλίκ, ήταν σαρχικός, τα λέγαμε έτσι πως το καταλαβαίνουμε, ήταν κοσμικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορούσε να διαχειριστεί την, θα λέγαμε, τη στάση ζωής του Μαροδοχαίου. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί ότι δεν τον προσκυνάει, δεν τον δέχεται, δεν τον τιμάει, δεν τον υπολογίζει, γιατί είχε έναν Ιουδαίο, έναν Μαροδοχαίο, ο οποίος κάθε φορά που παίρναγε ο Αμάν από μπροστά του, γιατί υποτίθεται ότι είχε κάποια θέση, κάποια φιλία με τον βασιλιά, όλοι τον τιμάγανε, ο Μαροδοχαίος δεν έσκυβε να τον προσκυνήσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Μαροδοχαίος ήταν Ιουδαίος και ο νόμος απαγόρευε να προσκυνάς άνθρωπο. Το μόνο που έπρεπε να προσκυνήσεις και να γονατίσεις ήταν ο Θεός. Πολύ ευχαρίστως να γονατίσω μπροστά στο Θεό. Αλλά μπροστά στον Αμάν δεν γονατίζω, έλεγε ο Μαροδοχαίος. Και δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει. Δεν μπορούσε να το κάνει, η συνείδησή του δεν του το επέτρεπε. Και τι έκανε λοιπόν ο Αμάν που είχε αυτή την τάση να τον κάνει να υποκύψει, να σκύψει, να τον ταπεινώσει, να τον βάλει κάτω? Προσπαθούσε να βρει μια λύση. Και του τη βρήκαν οι δικοί του άνθρωποι. Η γυναίκα του, ο ξαδερφός του, η ξαδέλφη του, ο θειός του, η θειά του. Και έρχεται λοιπόν και λέει, και είπε προς αυτόν: «Ζερές η κοινή αυτού και πάντες οι φίλοι αυτού». Όλοι όσοι ήταν το συνάφτου. Το ίδιο, πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Δηλαδή τις ίδιες συμβουλές του δίνανε όλοι αυτοί. Από τη γυναίκα του μέχρι τους φίλους του και μέχρι τους γνωστούς του. Γι' αυτό τους έκανε και παρέα. Τον θαυμάζανε, τον δοξάζανε, τον υπολογίζανε. Είσαι ο καλύτερος, ο καλύτερος Αμάν. Και θα πρέπει εσένα να σε τιμάνε όλοι. Τι είναι αυτός ο Μαροδοχαίος που δεν σε τιμάει? Αυτοί είναι οι φίλοι του. Και γι' αυτό λέμε καμιά φορά και εμείς αυτό που σας είπα. Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Δηλαδή αν έχεις φίλους που συνέχεια σε χειροκροτάνε και συνέχεια σου λένε μπράβο, κάντο, μα θα κάνω και εκείνο, κάντο, ναι, εγώ είμαι μαζί σου, ό,τι χρειαστείς, μα κάνει λάθος, δεν θα πρέπει σαν φίλος να τον διορθώσεις? Αν είσαι καλός φίλος δεν πρέπει να το πεις, κάνεις λάθος παιδί μου. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είμαι φίλος σου, σε αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά σε αυτή την περίπτωση κάνεις λάθος. Θα με διώξει από φίλο. Ας σε διώξει. Δεν χρειάζεται να έχουμε φίλους οι οποίοι δεν εκτιμάνε την αλήθεια και προτιμάνε το ψέμα. Δεν είμαστε αδελφοί ούτε για να μας κολακεύουν, ούτε για να μας λένε τα ψέματα, αλλά ούτε για να καταστρέφουν τη συνείδησή μας. Είμαστε με ανθρώπους που περπατάμε στην αλήθεια, στο θέλημα του Θεού, και θέλουμε ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας να μας πει και μια αλήθεια. Ένας φίλος να σου πει μια αλήθεια. Και αυτό χρειαζόμαστε από τους φίλους. Να μας λένε και κάποιες αλήθειες. Όχι να φεύγουν από κοντά μας, αλλά να μας λένε τις αλήθειες, ώστε να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε και να ξέρουμε πώς να περπατάμε. Όταν λοιπόν οι φίλοι του το συμβουλέψανε με το να του ανεβάσουν την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Και τι του είπανε? Ας κατασκευαστεί ξύλων πεντήκοντα πηχών το ύψος, και το πρωί είπε προς τον βασιλέα να κρεμαστεί ο Μαροδοχαίος επ' αυτό. Βάλε ένα ξύλο, 50 πύχες, και πήγαινε το πρωί στο βασιλιά και πες του: «Βασιλιά, επειδή εμείς έχουμε καλή σχέση, σε παρακαλώ, θα πάρεις το Μαροδοχαίο και θα τον κρεμάσεις αυτό το ξύλο». Έτσι του είπανε. Και του άρεσε του Αμάν. Του ανέβασε τον εγωισμό, σου λέει: «Αυτό θα κάνω. Και θα φύγει και ο Μαροδοχαίος από τη μέση. Και θα επιβεβαιωθώ εγώ σαν φίλος του βασιλιά ότι ο βασιλιάς θα εκτελέσει αυτό που θα του πω, άρα θα δούνε όλοι ότι πρέπει να με προσκυνάνε, και όλοι θα φοβηθούν που βλέπουν τώρα το Μαροδοχαίο που με αμφισβητεί και μπορεί και κάποιος άλλος να κάνει το ίδιο που είναι από την ίδια φυλή. Γιατί μπορεί ο Μαροδοχαίος τώρα να μην με προσκυνάει, αλλά σε κάποια φάση, σε κάποια στιγμή μπορεί και οι άλλοι να πούνε: «Α, και εγώ δεν θα τον προσκυνάω», και να υπάρχουν άνθρωποι που δεν με προσκυνάνε. Άρα με ένας μπάρο, δύο τριγώνια, και ο Μαροδοχαίος και ο φόβος των άλλων και ο βασιλιάς με εκτιμάει. Να λοιπόν ο εγωισμός και η περηφάνεια στα ύψη του Αμάν. Θα το κάνω, λέει, θα φτιάξω ένα δοκάρι 50 πύχες. Και εκείνη τη νύχτα, με το που αποφάσισε να το κάνει αυτό. Και αδελφοί, να ξέρετε ότι ο Θεός όταν αποφασίζει να κάνει κάτι, το κάνει όταν έχει δει ότι έχουμε τελειώσει, ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα, όπως έκανε στον Ναβουχοδονόσορ που τον ταπείνωσε για 7 χρόνια, όταν στάθηκε στο μπαλκόνι και είπε: Ποιος είμαι εγώ, εγώ δεν τα έχω κάνει όλα αυτά, εγώ είμαι ο καλύτερος, ποιος είμαι εγώ. Βγήκε στο μπαλκόνι του και του λέει ο Θεός: Ποιος είσαι εσύ, 7 χρόνια στο δάσος, να σου βγουν τα νύχια, να σου βγουν οι τρίχες και να ποτίζεσαι από την υγρασία του δάσους και θα σου πω σε 7 χρόνια, θα τα ξαναπούμε, ποιος είσαι εσύ, για να καταλάβεις ποιος είσαι. Και μόλις περάσαν τα 7 χρόνια του Μαρδοχαίου, ξέρετε τι είπε ο Μαρδοχαίος? Κατάλαβα ποιος είμαι. Δεν είμαι τίποτα. Αυτός που είναι στον ουρανό, ο βασιλιάς, ο Θεός, είναι αυτός που κυριαρχεί σε όλους. Κατάλαβα ποιος είμαι. Ήρθε στον εαυτό του, αδελφοί. Και όταν λοιπόν έρχεται ένας άνθρωπος σε υπερηφάνεια, σε εγωισμό και δεν έχει άλλη επιλογή επιστροφής, ο Θεός έρχεται εκείνη τη νύχτα. Ξέρετε σε ποιον άλλον ήρθε εκείνη τη νύχτα? Στον πλούσιο, ο οποίος είπε: Έχω τώρα, ευτυχήσαν τα χωράφια μου και τι πρέπει να κάνω, σκέφτηκα τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή το μυαλό του, αντί να έχει άλλες επιλογές και να πει να δώσω σε κανένα φτωχό, να φτιάξω έτσι να κάνω μια δωρεά, να φτιάξω ένα σύλλογο προστασίας απόρων κορασίδων, να κάνω κάτι τέλος πάντων, να δώσω μια δωρεά από τα χρήματα που μου περισσεύουν. Θα κάνω αποθήκες, θα τις βάλω στην άκρη όλα και θα πω στην ψυχή μου: ο ατομισμός σε όλο του το μεγαλείο, ο εγωισμός σε όλο του το μεγαλείο, η υπερηφάνεια σε όλο το μεγαλείο. Και μπαμ, ο Θεός έρχεται την ίδια νύχτα και του λέει: την ψυχή σου ετούσι από σου, τι είναι ο στέλους είστε όλα αυτά που ετοίμασες, έλατε για πες μου. Ο Θεός, αδελφοί. Το ίδιο πράγμα λοιπόν κάνει ο Θεός. Αντί να πάει να μιλήσει στον Αμάν, τον αγνοεί τελείως. Τελείως τον αγνοεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Αμάν δεν είναι άξιος λόγου. Ο Αμάν είναι ένα υπερήφανο, εγωιστικό, εγωκεντρικό αγοράκι, το οποίο θέλει όλοι να τον θαυμάζουν και νομίζει ότι όλοι είναι υπέρ του. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν ήταν ο Θεός και τον συμβούλευε τον Αμάν, θα λέγαμε κάτι έχει δει στον Αμάν. Αλλά δεν πάει καθόλου στον Αμάν ο Θεός. Πού πάει? Στο βασιλιά. Κατευθείαν. Όπως ο Αμάν λέει: εμένα ο βασιλιάς μου δίνει τη δύναμη, και λέει ο Θεός: εγώ τον βασιλιά τον κοινώ εγώ. Δεν πάει να έχεις φίλο τον βασιλιά. Στο μυαλό του βασιλιά θα μπω εγώ, δεν θα μπεις εσύ. Εγώ κάνω το κουμάντο στις βασιλείες και στις εξουσίες. Δεν υπάρχει κύριος που να μην είμαι κύριός τους, ούτε βασιλιάς που να μην είμαι βασιλιάς τους. Εγώ είμαι που τα κανονίζω όλα αυτά. Και τι κάνει λοιπόν? Πάει στο βασιλιά, τον ξυπνάει, ακόμα και ο ύπνος από το Θεό έρχεται, και λέει εκείνη τη νύχτα ο ύπνος έφυγε από το βασιλιά. Εκείνη τη νύχτα οι άνθρωποι λένε όλος τυχαίος. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε την έκφραση τύχη, γιατί δεν την θεωρούμε σωστή. Αλλά οι άνθρωποι λένε όλος τυχαίως έγινε αυτό. Δεν έγινε όλος τυχαίως. Ο Θεός τον ξύπνησε και δεν του έβαζε ύπνο τη νύχτα στο κρεβάτι του. Δηλαδή κάτι έπρεπε να κάνει, κάπως έπρεπε να το διαχειριστεί. Ξύπνησε λοιπόν ο βασιλιάς, και για να μπορέσει να περάσει η ώρα, δεν είχαν τηλεόραση τότε, δεν είχαν περιοδικά, δεν είχαν ράδιο να βάλει κανένα σταθμό. Τι έκανε? Λέει: φέρτε μου τα βιβλία, τα γεγονότα, τα ιστορικά, το βιβλίο των υπομνημάτων των χρονικών. Φέρτε μου τα ιστορικά γεγονότα που γίνανε στο βασιλείο μου. Το είχαν σαν ένα τρόπο να ξεδίνουν λιγάκι, για να δω τι έγινε, ας πούμε, ο βασιλιάς. Του φέρνουν λοιπόν το βιβλίο και όλο τυχαίως πέφτει στη σελίδα του Μαρδοχαίου. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο όπου ευρέθηκε γραμμένο ότι ο Μαρδοχαίος απήγγειλε περί του Βιχθάν και του Θερές, δύο ευνούχων του βασιλέως. Δηλαδή κάνανε μια συνωμοσία αυτοί οι δύο και θέλανε να σκοτώσουν τον βασιλιά, και επειδή ο Μαρδοχαίος καθόταν έξω από το παλάτι στις αυλές εκεί, επειδή η βασίλισσα ήταν η ανιψιά του, ήταν συγγενής δηλαδή, και την είχε από κοντά για να την φυλάει, να την προστατεύει, και είδε αυτή τη συνωμοσία και γράφτηκε μέσα στο βιβλίο. Ξύπνησε ο βασιλιάς και άνοιξε το βιβλίο στο σημείο που ήταν ο Μαρδοχαίος και τον προστάτευσε. Και αποφάσισε ο βασιλιάς να τον τιμήσει. Και για να τον τιμήσει, φώναξε την επόμενη μέρα το Μαρδοχαίο για να τον τιμήσει. Και ποιον έβαλε να τον τιμήσει? Τον Αμάν. Θα τον πάρεις, λέει, θα τον βάλεις σε ένα γαϊδουράκι, θα τον τιμήσεις όλη την περιχώρο και θα πεις ότι αυτός είναι που βοήθησε τον βασιλιά. Μόλις λοιπόν το κάνει αυτό ο Αμάν, πω λέει, τι έπαθα, Αμάν τι έπαθα, αντί να πάω στο βασιλιά και να θανατωθεί ο Μαρδοχαίος, πήγα στο βασιλιά και μου είπε να τιμήσω τον Μαρδοχαίο και δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα. Ήταν ο βασιλιάς ανένδοτος. Τον τίμησα λοιπόν, πάει σπίτι του στεναχωρημένος και λέει τα συμβάντα. Και του λένε οι φίλοι, τώρα του το είπαν. Αυτό λέω, δηλαδή, πες του το πιο νωρίς του ανθρώπου να τον γλιτώσει από την ταλαιπωρία. Γιατί πρέπει να κρεμαστεί πάνω στο ξύλο που έφτιαξε και τον συμβούλεψες εσύ? Γιατί του δίνεις μια συμβουλή στην οποία συμβουλή θα πάει και θα κρεμαστεί ο ίδιος. Θα χάσει τη ζωή του. Μην συμβουλεύουμε λάθος τους ανθρώπους. Και τι έκανε? Πάει σπίτι του και λέει στους φίλους και στη γυναίκα του, το και το, ο βασιλιάς με έβαλε να τιμήσω το Μαρδοχαίο και εγώ είχα πάει να θανατωθεί ο Μαρδοχαίος. Α, του λέει, τώρα ξέχασε το, αν είναι Ιουδαίος αυτός, την έχεις άσχημα, του είπανε. Τώρα το κατάλαβες ότι την έχω άσχημα? Τώρα μου το λες? Δεν μου το έλεγες πιο πριν να γλιτώσω? Και ξέρετε πώς εξελίχθηκε η κατάσταση? Πήγε ο Αμάν να ζητήσει από τη βασίλισσα μία θα λέγαμε χάρη. Και έτσι πως είχε πλησιάσει τη βασίλισσα, ακούμπησε πάνω στο κρεβάτι, μπαίνει μέσα ο βασιλιάς, τον βλέπει τον Αμάν πάνω στο κρεβάτι με τη βασίλισσα, τρελαίνεται ο βασιλιάς, πάρτε τον και κρεμάστε τον, λέει, να σου πούμε, λέει, κάτι ωραίο. Τι έχει φτιάξει, λέει, ένα ξύλο. Το είχε φτιάξει για το Μαρδοχαίο, 50 πύχες, μούρλια, ωραίο. Πάνω εκεί σε αυτό το ξύλο κρεμάστε τον. Με όποιο μέτρο 50 πύχες ξύλο για να τον κρεμάσει το Μαρδοχαίο, πάνω στο ίδιο ξύλο κρεμάστηκε αυτός. Αδελφοί, αυτή η ιστορία μας δείχνει ότι πρώτα απ' όλα δεν τα βάζει με το Θεό. Δεύτερον, πρέπει να επιλέγεις τους φίλους που έχεις. Και τρίτον, όταν ξεκινάς και κάνεις κάτι, υπολόγισε και τι θέλει ο Θεός. Γιατί αν αποφασίσεις να κάνεις κάτι χωρίς να το θέλει ο Θεός και μετρήσεις λάθος τα πράγματα, θα σε μετρήσει ο Θεός με το ίδιο μέτρο. 50 πύχες. Θα σε κρεμάσω εκεί πέρα, θα σε κρεμάσω εκεί πέρα. Το ίδιο ακριβώς. Αν θέλει ο Θεός να κάνει κάτι, το κάνει, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει μέσα στο λόγο του Θεού ότι δεν μπορεί, αν αποφασίσει ο Θεός να κάνει κάτι, κανείς να τον σταματήσει. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτή η ιστορία στην οποία ο λόγος του Θεού αναφέρεται. Θέλω λίγο να δούμε κάτι που λέει στις παροιμίες και μας βοηθάει στη σελίδα 602 και μας βοηθάει να κατανοήσουμε πως βλέπει ο Θεός, δηλαδή γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί ο Θεός βλέπει με έναν τρόπο. Διαβάζω σελίδα 602 στις παροιμίες, το 16 εδάφιο. Διαβάζω από το 16. Διότι ο δίκαιος πίπτει επτάκης και σηκώνεται, αλλά η ασεβής θέλουση πέσει ισόλεθρον. Εις την πτώση του εχθρού σου μη χαρείς, και εις το ολίσθημα αυτού ας μη εφραίνεται η καρδιά σου. Μήποτε ο Κύριος είδη και φανεί τούτο κακόν εις τους οφθαλμούς αυτού και μεταστρέψει το θυμόν αυτού από αυτού. Δηλαδή, τι σου λέει εδώ η σοφία του ανθρώπου αυτού? Λέει ότι κοίτα να δεις, επειδή ο Θεός βλέπει από τον ουρανό, μη συμπεριφέρεσαι με τέτοιο τρόπο που θα διεγείρεις το Θεό να έρθει εναντίον σου. Ακόμα και για τον εχθρό σου, λέει, όταν τον δεις να πέφτει, μην ασχοληθείς. Μην πεις καλά να πάθει. Είδες, καλά έπαθε. Ξέρετε, εμείς το έχουμε μέσα στη... Δεν είναι απλά μόνο στον κόσμο. Το έχουμε και εμείς εδώ. Εγώ από αδελφό το έχω ακούσει. Ότι αυτό το έπαθε γιατί είχε γίνει αυτό και το έπαθε έτσι γιατί καλά να πάθει. Το έχω ακούσει, δηλαδή, ξεκάθαρο. Έπεσε ο άνθρωπος και λέει, έπεσε για αυτό το λόγο, επειδή έγινε εκείνο. Να, έπεσε και ο Θεός τον τιμώρησε. Μην το κάνουμε αυτό, δηλαδή είναι λάθος. Γιατί ο τρόπος που κρίνουμε, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, μας βρίσκει αντιμέτωπους με τον ίδιο το Θεό. Μην κρίνουμε έτσι εύκολα το λόγο για τον οποίο κάποιος έπαθε κάτι, ακόμα και εχθρός σου να είναι. Καλά να πάθει, καλά έπαθε. Και λέει, μην το κάνεις αυτό. Έτσι λέει η Σοφία του Σολομώντα. Μην το κάνεις αυτό, γιατί μπορεί να δει ο Θεός και να μεταστρέψει το θυμό αυτού. Και το χειρότερο είναι, δηλαδή, το χειρότερο δεν είναι να συγχωρέσει τον εχθρό σου. Α, θα πει, άμα τον μαλώσω, θα χαρείς εσύ. Όχι, δεν τον μαλώνω. Ξέρετε, το κάνουμε εμείς. Μπαμπά, μαμά, μάλωσε την αδελφή μου, τον αδελφό μου, μάλωσε τον, γιατί μου έκανε αυτό. Εσείς τι νομίζετε, ότι θα κάτσει ο κάθε γονιός, άμα είναι σόφρον, να ακούσει τι θα του πει ο αδελφός που ψακωθήκανε, αν πρέπει να το μαλώσει ή δεν πρέπει να το μαλώσω? Και αν το μαλώσω, θα το μαλώσω μπροστά σου, για να το δεις εσύ να χαρίσω ότι το μάλωσα. Δίρτονα. Όχι, δεν θα το κάνω. Θα τον πάρω στην άκρη, θα μιλήσω μαζί του, θα συνετιστεί και θα διορθωθεί και θα τα βρείτε, να τα βρείτε. Δεν λειτουργεί ο Θεός με τον τρόπο που θέλουμε εμείς, αδελφοί. Αλλά επειδή ο Θεός μας παρακολουθεί, καταλαβαίνει την καρδιά μας, προσπαθεί να διορθώσει την καρδιά μας. Και γι' αυτό ο παροιμιαστής λέει, πρόσεξε μην το κάνεις. Και επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η ρίση, ερχόμαστε στον Αβδιού, σελίδα 817. Ερχόμαστε στον Αβδιού, ένας προφήτης ο οποίος αναφέρεται στον Εδόμ. Εδόμ, Μωάβ ήταν οι λαοί που κατοικούσαν συγγένεια από τον Λότ, που κατοικούσαν ανατολικά της Ιερουσαλήμ, ανατολικά δηλαδή του Ιορδάνη, στην οποία περιοχή των Εδομητών και των Μωαβιτών είχε πει ο Θεός, μην ασχολείσαι, γιατί εγώ τους έχω δώσει αυτή την περιοχή να κατοικούν, μην μπει στη διαδικασία, δεν θέλω να τους ταλαιπωρήσει με πολέμους και με διάφορα, θα περάσει από την περιοχή τους ανέμακτα, δεν θα τους σκοτώσει τους ανθρώπους, γιατί εγώ έχω υπολογίσει να είναι η δική τους περιοχή αυτή. Είναι ο Θεός ξεκάθαρος. Εσύ θα πας στην περιοχή σου, αυτός θα είναι στην περιοχή του, μην μπλέξεις. Όμως, από τη στιγμή που έχει βάλει τα οροθέσια ο Θεός, και ο Θεός τα βάζει τα οροθέσια, αδελφοί, και το βλέπουμε, και εδώ θέλω έτσι λίγο παρένθεση, αυτό που κάνουν οι άνθρωποι να κάνουν την παγκοσμιοποίηση δεν έχει καμία λογική. Βλέπετε ότι φεύγει ο Κινέζος και πάει στην Αμερική και αντί να ενσωματωθεί με τον Αμερικάνο, κάνει την Chinatown. Δηλαδή μέσα σε ένα χώρο πάει και φτιάχνει την Κίνα, τη μικρή Κίνα. Φεύγει ο Αφρικανός και πάει σε μια άλλη χώρα και αντί να ενσωματωθεί πάει και κάνει το κέντρο το αφρικανικό. Κάνει τα μαγαζιά τους, καντίνονται με τον ίδιο τρόπο, έχουν τα ίδια ρούχα. Φεύγει ο Πακιστανός και κάνει την περιοχή του Πακιστάν, στην περιοχή που μένει, στη χώρα που μένει. Είναι λογικό, αδελφοί. Γιατί ο Θεός το έχει κάνει αυτό. Έχει βάλει μέσα στο μυαλό των ανθρώπων και τη διαφορετικότητα στις γλώσσες, αλλά και τα οροθέσια, ώστε ένας άνθρωπος όταν φύγει και μετακομίσει, κουβαλάει την πατρίδα του. Είναι λογικό, την κουβαλάει μέσα του. Και γι' αυτό και εμείς είμαστε Έλληνες. Όπου και αν πάμε, την Ελλάδα θα κουβαλήσουμε. Θα κάνουμε το μουσακά μας, θα κάνουμε το τσατζίκι μας, παράδειγμα λέω. Δηλαδή, τα λέω απλά πράγματα, αλλά θα κουβαλήσεις Ελλάδα όταν πας όπου και αν πας. Δεν ενσωματώνεσαι εύκολα και η πατρίδα σου, η ρίζα σου είναι η Ελλάδα. Θα είσαι πάντα περήφανος. Αυτό το εθνικιστικό που λέμε καμιά φορά που το κατηγορούν όλοι, δεν είναι για να καταστρέφει λαούς. Είναι για να φυλάει τα σύνορα, για να βοηθάει τους ανθρώπους να ενσωματώνονται στη χώρα τους, για να μπορούν να έχουν την κοινωνία τους ειρηνική, για να κοιτάει ο ένας τον άλλον, να έχουν το ίδιο χρώμα, την ίδια φυλή, να έχουν μια άνεση μεταξύ τους. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός έκανε τα οροθέσια των ανθρώπων για ένα σκοπό, για να ψάξουν να βρούνε το Θεό, γιατί αν το βρούνε θα σωθούν. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και οι άνθρωποι λοιπόν, οι Εδομίτες, στη σελίδα 817, μέσω του προφήτη Αβδιού, καταλάβανε το πρόβλημα που είχαν. 12 εδάφιο. Δεν έπρεπε όμως να επιβλέπεις εις την ημέρα του αδελφού σου. Το θεωρείς συγγένεια. Τι σημαίνει επιβλέπω εις την ημέρα του αδελφού σου? Μάλωσα τον αδελφό σου και εσύ χάρηκες. Αυτό είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή δεν θέλει ο Θεός να πάμε να του πούμε μάλωσέ τον. Και να πάω εγώ να τον μαλώσω και να πει είδες, σε μάλωσε γιατί είχα εγώ δίκιο και εσύ είχες άδικο. Ο Θεός αν θέλει να μαλώσει, θα μαλώσει και τους δυο μας, αδελφοί. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Εάν δηλαδή μπούμε στην σύγκριση, γιατί εάν συγκρίνουμε στα άμετρα, αυτό λέει η Γραφή, Εάν συγκρίνεστε μεταξύ σας, τι παθαίνουμε? Ανοητένουμε. Όταν συγκρίνεται ο ένας με τον άλλον, ανοητένει, δηλαδή είναι σαν να χάνει το μυαλό του. Τι κάνεις τώρα? Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Μη συγκρίνεσαι με κανέναν. Διόρθωσε τον εαυτό σου, κοίταξε τη σχέση σου με τον Θεό και όλα θα είναι ευλογημένα, δηλαδή θα γλιτώσει από μεγάλη ταλαιπωρία. Αυτό που έπαθω εδώ είναι αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν κόντραρε με τους Ισραηλίτες και θεωρούσε ότι κάποιος έπρεπε να τους μαλώσει για τη στάση και τη συμπεριφορά, και όταν ο Θεός έφερε τον εχθρό και τους τιμώρησε, έρχεται τώρα και στον Εδόμ και του λέει: δεν έπρεπε όμως να επιβλέπεις στην ημέρα του αδελφού σου, δηλαδή την ημέρα της τιμωρίας του, εν τη ημέρα της αποξενώσεως αυτού, δηλαδή την ημέρα που απομακρύνθηκα και τον μάλωσα, ουδέ να επιχαίρεις κατά τον ιών του Ιούδα εν τη ημέρα του αφανισμού αυτών, ούτε να χαίρεσαι, ούτε να μεγαλωριμονείς εν τη ημέρα της λήψεως αυτών. Καλά να πάθουνε, ο Θεός τους τιμώρησε, έπρεπε να το πάθουνε, τέτοιοι που είναι, καλά να πάθουν. Δεν έπρεπε να το κάνεις πλέον αυτό. Με τίποτα δεν έπρεπε να το κάνεις. Δεν έπρεπε να εισέλθεις στην πύλη του λαού με τη ημέρα της συμφοράς αυτών. Και δεν έφτανε ότι χάρηκες που ταλαιπωριώνται με τους πολέμους. Εγώ το έκανα. Αν θέλω το κάνω, αν θέλω το σταματάω, όποτε θέλω το σταματάω. Μην μπεις εσύ σε αυτή τη διαδικασία, του λέει. Γιατί τι έκανε? Είδε ότι οι Ισραηλίτες ταλαιπωριώνται και πήγε να συνεισφέρει στην ταλαιπωρία. Δηλαδή εκεί που έτρεχε ο άλλος για να γλιτώσει, του βάζε τρικλοποδιά. Λέει, δεν έπρεπε να εισέλθεις στην πύλη του λαού μου εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών. Μπήκες από την πόρτα, ουδέ να θεωρείς και εσύ τη θλίψη αυτών εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών. Πόπο τι πάθατε, και μέσα του χαιρότανε. Πόπο τι έγινε, σκοτωθήκατε, ναι. Καλά να πάθεις, από μέσα του. Δεν έπρεπε, του λέει, να το κάνεις. Ούτε να επιβάλλεις χείρα επί την περιουσίαν αυτών εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών. Αυτό, αδελφοί, που λέει εδώ, είναι τρομερό. Δηλαδή, γίνεται μία φωτιά στο μάτι, παράδειγμα. Καίγονται 100 άνθρωποι. Καίγονται σπίτια, καίγονται περιουσίες, υποφέρουν οι άνθρωποι. Και μόλις φεύγουν από εκείνη την περιοχή, μπαίνουν μέσα τσιλιαδόροι, λιτζάρουν τα σπίτια και παίρνουν τα πάντα. Δηλαδή, δεν φοβάσαι, βρε άνθρωπέ μου, το Θεό. Δηλαδή πας και παίρνεις τα πράγματα που είχε ο άνθρωπος μέσα, που του μείναν έστω και λίγα για να ζήσει, να πάει πίσω να ζήσει. Πάρ' και τα κλέβεις. Μπήκαν μέσα στα σπίτια τους και σου λέει, αφού αφήσαν τα σπίτια, θα τα λαιλατήσουμε. Και το κάνανε χειρότερο από ό,τι έπρεπε. Ούτε να επιβάλλεις χείρα επί την περιουσίαν αυτό εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών. Ουδέ έπρεπε να σταθείς επί τας διεξόδους για να αποκλείσεις τους διασωσμένους αυτού. Δηλαδή τρέχανε να σωθούνε και τον σταμάτα και λέει, εδώ είναι, πιάστε τον. Δεν έπρεπε να το κάνεις, λέει, αυτό, τους διασωσμένους αυτών. Ούτε να παραδώσεις τους υπολείπους αυτού εν τη ημέρα της λήψεως αυτών. Ούτε να ασχοληθείς δεν έπρεπε. Σου είπα εγώ να το κάνεις? Όχι, μην το κάνεις. Έπρεπε εσύ να κάτσεις στο σπίτι σου, στη θέση σου. Διότι εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου επί πάντα τα έθνη. Και τι του λέει? Καθώς έκαμες, θέλει γίνει εισέ. Η ανταπόδοσή σου θέλει στρέψει επί την κεφαλή σου. Πω την πάτησε τώρα ο εδώ. Δηλαδή βλέπει ο Θεός ότι η συμπεριφορά ήταν η μη ενδεδειγμένη και του λέει ξεκάθαρα, όπως το έκανες θα σου γίνει και σένα. Με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρθηκες στους Ισραηλίτες θα σου συμπεριφερθούν και εσένα. Ό,τι έκανες θα σου κάνουν και εσένα. Με τον ίδιο τρόπο. Αδελφοί, αυτό δεν μπορεί να το γλιτώσει κανένας. Γιατί, για ποιο λόγο εδώ να μπει σε αυτή την ταλαιπωρία? Επειδή χάρηκε που οι Ισραηλίτες ταλαιπωριώνται? Όχι, του λέει, δεν έπρεπε να το κάνεις. Και έρχεται ξεκάθαρα ο Θεός και το συζητάει αυτό. Γιατί αυτή η λογική του εδώ με τον Ισραήλ είναι η λογική του ότι δεν πρέπει να ασχολείσαι με τους άλλους. Και λέει στον Εζεκίλ, σελίδα 758. Η Εζεκίλ, σελίδα 758. Στο 12 εδάφιο λοιπόν λέει πρώτα απ' όλα για τον Εδώμ αυτό που διαβάσαμε στον Αυδιού και συνεχίζει με αυτούς που είναι οι εχθροί και λέει ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, επειδή ο Εδώμ έπραξε εκδικητικός εις τον οίκο Ιούδα και ύβρισε βαρέως και εκδικήθη εναντίον αυτών, που σημαίνει ότι καταράστηκε, έβριζε, καλά να πάθετε αυτά, τέτοιοι που είστε, ήτανε πάρα πολύ έντονο για το Θεό όλο αυτό, σελίδα 758-12, και εκδικήθη εναντίον αυτών, δια τούτο το λέγει Κύριος ο Θεός, θέλω λοιπόν εκτείνει τη χείρα μου επί των Εδώμ και θέλω εκόψει από αυτού άνθρωπο και εκτείνος και θέλω εξαφανίσει αυτόν από θεμάν και θέλω συπέσει εν ροφέως δεδάν και θέλω ενεργήσει την εκδίκησή μου επί των Εδώμ διαχειρός του λαού μου Ισραήλ. Θα βάλω αυτούς τώρα να το κάνουν τα ίδια εσάς. Αυτό τους λέει. Και θέλω σικάμεις των Εδώμ κατά το θυμό μου, γιατί με ενοχλήσατε. Θύμωσα. Δεν έπρεπε να μπείτε σε αυτή τη λογική. Και κατά την οργή μου. Και θέλω συγνωρίσει την εκδίκησή μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Και κλείνει με τον Εδώμ και θα έλεγε κανείς ότι εδώ κλείσαν τα πράγματα. Όχι. Συνεχίζει ο Θεός και λέει ούτω λέγει Κύριος ο Θεός και συνεχίζει, επειδή οι Φιλιστέοι εφέρθησαν εκδικητικός. Οι Φιλιστέοι τι είναι? Είναι οι εχθροί που έστειλε ο Θεός για να ταλαιπωρήσουν τον Ισραήλ. Ωραία, αφού ο Θεός τους το είπε. Ναι, αλλά και αυτοί δεν έπρεπε να κάνουν περισσότερα από ό,τι επιτρεπότανε. Ξέρετε τι σημαίνει να κάνω ένα πόλεμο και να κάνω εγκλήματα πολέμου? Τώρα με τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία ακούτε τη λέξη θανάτους, 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 αλλά όταν ακούσετε θάνατο πολιτών είναι έγκλημα πολέμου. Το να πάει κάποιος να σκοτώσει ένα στρατιώτη που κουβαλάει όπλο δεν το θεωρούν έγκλημα πολέμου. Έγκλημα πολέμου είναι να μπεις μες στο σπίτι του αλουνού που δεν έχει όπλο, είναι άοπλος, είναι γυναίκα, είναι παιδί, να του πάρεις τα περιουσιακά του στοιχεία, να βιάσεις τη γυναίκα, να σκοτώσεις τον άντρα, να κλέψεις τα παιδιά, είναι έγκλημα πολέμου. Γιατί μπορεί να είσαι σε πόλεμο, αλλά σου επιτρέπεται να κινηθείς μέχρι ένα όριο. Αυτό λέει εδώ ο Θεός. Εγώ σε έστειλα να κάνεις συγκεκριμένη δουλειά. Δεν σου είπα να κάνεις παραπάνω από ό,τι πρέπει να κάνεις. Δεν θα κάνεις εγκλήματα πολέμου. Θα επιτεθείς στο στρατιώτη που σου επιτίθεται. Την ώρα που σε πυροβολάει θα τον πυροβολήσεις. Αυτό λέει ο Θεός. Την ώρα που βγάζει το μαχαίρι θα βγάζεις και εσύ το μαχαίρι. Αυτό είναι που λέει εδώ ο Θεός. Και τι λέει στο Φιλιστέο λοιπόν? Δεν εφέρθησαν εκδικητικός και έκαμον εκδίκηση περιφρονώντες εκ ψυχής ώστε να φέρουν όλεθρο διαπαλαιό μίσος. Δηλαδή είχαν μια επιθυμία να εκδικηθούν για ό,τι τους είχε γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή από τους Ισραηλίτες. Δεν λέω ότι δεν κάναν οι Ισραηλίτες στους Φιλιστέους προβλήματα. Φανταστείτε ότι και ο Δαβίδ ακόμα με τους Φιλιστέους έκοβε κεφάλια. Ο πρώτος Φιλιστέος που έκοψε κεφάλι ήταν ο Γολιάθ και τους είχε διαλύσει. Αλλά εγώ λέει σας έστειλα εκεί όχι για να κάνετε εκδίκηση, για να κάνετε τιμωρία. Άλλο η εκδίκηση δική σας, άλλο το δικό σας πρόβλημα και άλλο αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Και τι τους λέει? Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ θέλω εκτείνει τη χείρα μου επί τους Φιλιστέους και θα εκόψω χερεθέους, θα εξαφανίσω το υπόλοιπο το λιμάνι της θαλάσσης και θέλω κάνει από αυτούς μεγάλη εκδίκηση εν ελεγμίσθη μου, δηλαδή θα σας ελέγξω με το θυμό μου και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν εκτελέσω την εκδίκησή μου επ' αυτούς, δηλαδή θα έρθω εναντίον τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο στο Θεός αδελφοί, ότι δεν θέλει να εμπλέκεσαι σε παραπάνω από ό,τι σου επιτρέπεται. Δεν πρέπει να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Και είναι ευχής έργο ότι όλα αυτά θέλει να τα κανονίσει ο Κύριος μας. Διαβάζουμε λοιπόν, το είχαμε διαβάσει και την άλλη φορά, αλλά είναι πολύ ωραίο να το ξαναδιαβάσουμε. Σελίδα 1009 προς Κορινθίους, την πρώτη, στο κεφάλαιο Δέλτα. Διαβάζω από το 5 εδάφιο, βγάζοντας ένα συμπέρασμα ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, γιατί κακά τα ψέματα και αυτός κρίθηκε, κρινότανε από ανθρώπους. κρινότανε για το κήρυγμά του, κρινότανε για τη συμπεριφορά του, κρινότανε για τη στάση ζωής του, κρινότανε για την αλήθεια του, κρινότανε από όλους, αδελφοί. Δεν έμεινε κι αυτός χωρίς να περάσει από κρυσάρα ανθρώπινη. Αλλά ο Απόστολος Παύλος είχε μια στάση ζωής που έλεγε: αν η συνείδησή μου είναι καθαρή και ο Θεός δεν μου λέει τίποτα, το τι μου λέτε εσείς, ποσός με ενδιαφέρει. Αυτό ήταν. Δηλαδή, τι μου λες τώρα εσύ? Αν ο Θεός είναι μαζί μου και η συνείδησή μου δεν με ελέγχει, θεωρώ ότι για μένα το να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω είναι ευλογία. Και στο 5 τους ξεκαθαρίζει. Ώστε, δηλαδή είναι συμπερασματικό, ώστε, βγάζουμε το συμπέρασμα, μην κρίνετε μηδέν προκαιρού, γιατί αν το κάνεις πριν τον καιρό του θα κάνεις λάθος. Μην κρίνετε μηδέν προκαιρού. Μέχρι πότε είναι ο καιρός? Ο καιρός είναι έως ανέρθει ο Κύριος, ώστις και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους. Τι θα κάνει ο Κύριος? Αυτά που δεν ξέρουμε εμείς θα μας τα φωτίσει ο Χριστός, θα τα αποκαλύψει ο Χριστός. Εμείς δεν ξέρουμε πράγματα, δεν ξέρουμε γιατί κάποιος κάνει κάτι, δεν ξέρουμε γιατί η συμπεριφορά του είναι η συγκεκριμένη. Δεν το ξέρεις. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε ότι δουλεύουν μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου. Θα φέρει εις το φως τα κρυπτά του σκότους, θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών. Προσέξτε αυτό, αδελφοί, είναι που λέμε και συνέχεια. Δεν είναι η πράξη, είναι τι έχει η καρδιά μέσα, τι κρύβει η καρδιά μέσα. Δεν είναι τι έκανε, είναι τι κουβαλάει μέσα του άνθρωπος. Αν κουβαλάει πονηρία ή κουβαλάει κακία. Μπορεί καμιά φορά η συμπεριφορά του να φαίνεται αλλοπρόσαλη, αλλά μέσα η καρδιά του να μην έχει κακία ή να μην έχει πονηρία και η συμπεριφορά του να είναι λάθος, αλλά να μπορέσει να το δικαιολογήσεις. Ένα πράγμα που δεν θέλει ο Θεός είναι η βουλή της καρδίας, δηλαδή μέσα σου αυτό που σκέφτεσαι, να προέρχεται από κακία και να προέρχεται από πονηριά. Αν δεν προέρχεται από κακία και δεν προέρχεται από πονηριά και είναι από ανοησία, από βλακεία, από χαζομάρα που λέμε και εμείς οι άνθρωποι, από αγνωσία, είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους ένας άνθρωπος μπορεί να συμπεριφερθεί με έναν τρόπο. Πάρα πολλοί οι λόγοι, αδελφοί. Και ο Θεός τι κάνει? Τις βουλές των καρδιών. Την καρδιά κοιτάει. Εμείς δεν μπορούμε να τη δούμε την καρδιά, αδελφοί. Δεν ξέρω τι κουβαλάει ο άλλος μέσα. Εάν ο Θεός ξέρει τι κουβαλάει ο άλλος μέσα, μπορεί να τον κρίνει σωστότερα από ό,τι θα τον κρίνω εγώ. Γιατί εγώ θα βγάλω λάθος συμπέρασμα. Θα φανερώσει λοιπόν ο Κύριος τα σβουλάς των καρδιών και τότε ο έπαινος θα γίνει εισέκαστον από του Θεού. Εδώ βέβαια μιλάει για τους εργάτες και για τους υπηρέτες του Θεού, του Ευαγγελίου, γιατί ο καθένας μπορεί να υπηρετεί για δικούς του σκοπούς. Λέει, μερικοί θεωρούν ότι το Ευαγγέλιο είναι για πλουτισμό και ο σκοπός της καρδίας τους είναι να ασχοληθούν με το Ευαγγέλιο για να πλουτίσουν. Όπως έκανε και ο μάγος που λέει, να σας δώσω λεφτά να μου δώσετε την εξουσία να δίνω πνεύμα Άγιο όπως κάνετε κι εσείς. Λέει, η επίνεια της καρδίας σου, η κακία της καρδίας σου. Δηλαδή, μέσα στην καρδιά του κουβαλούσε πονηριά και κακία. Και του έλεγε ότι αυτή η πονηριά και η κακία θα σε στείλει στην κόλαση. Αυτό του είπε. Μην κουβαλάμε κακία για κανέναν. Ούτε πονηριά για κανέναν. Τώρα, αν συμπεριφερθώ κατά λάθος, με λάθος τρόπο σε κάποιον, αυτό θα μου το δικαιολογήσει ο Θεός. Αλλά δεν θα μου δικαιολογήσει την κακία και την πονηρία. Δηλαδή, να το κάνω εσκεμμένα. Να το κάνω με κακία. Να το κάνω με εκδίκηση. Να το κάνω σκόπιμα. Δεν θα μου το δικαιολογήσει. Και θα την πληρώσω χωρίς να το καταλάβω πότε θα γίνει. Και κλείνουμε, αδελφοί, με αυτό που λέει στην Αποκάλυψη. Πριν όμως πάμε εκεί, ένα λεπτάκι θα σας πάρω, γιατί υπάρχει μια επιστολή που συνήθως την αποφεύγουμε, όχι την αποφεύγουμε για λάθος λόγους, δεν τη δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, αλλά λόγω του ότι υπάρχει αυτό εδώ το κομμάτι που συζητάμε, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στην επιστολή του Φιλήμωνα, η οποία λέει μια ιστορία για έναν Ονίσιμο, δηλαδή έναν δούλο ο οποίος έκλεβε τα αφεντικό του, την κοπάνησε, πήγε στη φυλακή, συνάντησε τον Παύλο, σώθηκε και τώρα ο Παύλος τον θεωρεί ότι είναι το παιδί του, το πνευματικό που το έκανε στη φυλακή και μιλάει στον αδελφό που είναι εκεί στην εκκλησία, τον Φιλήμωνα, και του λέει να τον δεχτείς. Μέσα στην επιστολή λοιπόν υπάρχει ο Ονήσιμος, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έκλεψε, αδίκησε, πήγε φυλακή και θα έλεγε κάποιος καλά να πάθει, και υπάρχει και ο Δημάς, ο οποίος είναι μαζί με τον Παύλο συνεργάτης, σύμβουλος, συνυπηρέτης, και λες, συγκρίνεις αυτούς τους δύο και λες ο ένας κακήν κακός και ο άλλος ευλογημένος. Λάθος. Γιατί δεν ξέρεις το τέλος του καθενός. Ο ένας πήγε φυλακή και σώθηκε, και ο Δημάς τον εγκατέλειψε τον Απόστολο Παύλο. Ο Δημάς λέει με εγκατέλειψε. Αγαπήσε στον παρόντα κόσμο. Ενώ ο άλλος, ενώ αγαπούσε τον παρόντα κόσμο, επέστρεψε και έκανε το θέλημα του Θεού. Και εδώ έχουμε δύο πρόσωπα που το τέλος τους είναι τελείως διαφορετικό, αδελφοί. Ξεκινάνε διαφορετικά και τελειώνουν διαφορετικά. Γι' αυτό και λέει η Γραφή, οι έσχατοι θα είναι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι επειδή ο Δημάς ήταν συναπόστολος και σύνδουλος, πάνε καλά τα πράγματα, γιατί μπορεί στη διαδρομή να εγκαταλείψει. Ξέρετε πόσοι εγκαταλείπουν στη διαδρομή και πόσους θα δούμε να εγκαταλείπουν στη διαδρομή. Αλλά αυτό που έχει αξία τι είναι? Μπορεί να περάσω την ταλαιπωρία, μπορεί να περάσω τη φυλακή μου, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι σώθηκα και θα είμαι σωσμένος από εδώ και πέρα. Αυτό πρέπει να κοιτάξω. Και κλείνω με την Αποκάλυψη, αδελφοί, αυτό που λέει για την κρίση και για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, για την ημέρα της κρίσεως, και λέει στη σελίδα 1100 στην Αποκάλυψη, αυτός ο δίκαιος κριτής θα έρθει και θα κρίνει. Ναι, βεβαίως θα έρθει και θα κρίνει. Φανταστείτε τον εαυτό μας, πώς είμαστε μωρά παιδιά σε μια οικογένεια, τι κάνουν οι γονείς, φτιάχνουν ένα βιβλίο, ένα άλμπουμ μετά τη γέννηση του παιδιού. Τι λέει το άλμπουμ, γεννήθηκε την τάδε μέρα, του βάζουν τη φωτογραφιούλα του, βάζουν κάποια προσωπικά του πραγματάκια για να τα θυμώνται και κάνουν ένα άλμπουμ για το παιδί που γεννήθηκε. Το ξέρετε ότι για κάθε έναν άνθρωπο ο Θεός κάνει το δικό του άλμπουμ? Μας θεωρεί παιδιά του, αδελφοί. Κάθε ένας που έρχεται στη γη θεωρεί ο Θεός ότι είναι ένα παιδάκι που γεννιέται και του κάνει το άλμπουμ του, του κάνει το βιβλίο του. Και έχουμε για κάθε μέρα της ζωής μας τη δική μας προσωπική σελίδα μες στο βιβλίο το προσωπικό μας. Όταν λοιπόν σωζόμαστε, μεταφέρεται το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, και πλέον όλα όσα γινόντουσαν που ήταν λάθος καθαρίζονται, διαγράφονται. Και τι συνεχίζει και γράφεται? Αυτά που κάνουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή κάνουμε από εδώ και πέρα τα λάθη. Και αν δεν καθαριστούν, αν δεν μετανοήσεις, παραμένουν γραμμένα. Γι' αυτό λέει, όταν θα έρθει η ώρα και θα κρίνει ο δίκαιος κριτής, κατά τα πραγμένα. Δηλαδή θα σου δώσει το μισθό κατά τα έργα τα οποία έκανες. Άρα, αν δεν έκανες σωστά, αφαιρεί. Εάν έκανες σωστά, αυξάνει. Και μπαίνουμε ή πλούσια ή φτωχή, ως διαπυρός. Υπάρχει αυτή η λογική, το διαπυρός, αδελφοί. Και έρχεται λοιπόν σελίδα 1100 και θα κλείσουμε το μάθημά μας με αυτό. Θέλουμε να υποθεί, να γραφτεί, κεφάλαιο Κ, 11 εδάφιο, Αποκάλυψη. Και είδων θρόνων λευκών μέγαν και τον καθήμενο επ' αυτού, από το προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, και δεν εφρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδων τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ενύχθησαν, και βιβλίο άλλο ενύχθη, το οποίο είναι τη ζωή. Εκρίθησαν οι νεκροί, εκρίθησαν, αδελφοί, από ποιον? Από τον Χριστό. Οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης. Ανοίξαν τα βιβλιαράκια. Ποιος είσαι? Ο Κυρμίτσος. Το βιβλίο του Κυρμίτσου, παρακαλώ. Έρχεται το βιβλίο, τακ τακ. Εδώ έγινε αυτό, ναι, εκεί έγινε, ναι, αυτό έγινε. Πόσες σελίδες? 80, 85, 90, 95, άντε 100 σελίδες έχει το βιβλίο μας. Μόνο οι παλιοί είχαν 800. Τα δικά μας βιβλία είναι 80 σελίδα, 90 σελίδα, όσο είναι οι μέρες μας. Δεν έχουμε παραπάνω. Φιλαράκια, είναι τετράδια δημοτικού δηλαδή. Τσακ τσακ τα υπογράφουμε. Υπογράφει και ο Άγγελος από κάτω που μας παρακολουθεί. Τι έκανε αυτό? Τακ, ναι, το έκανε, ναι. Υπογράφει. Και σας το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί το λέει η Γραφή. Δηλαδή μην πεις, λέει, κάτι ενώπιον του αγγέλου. Υπάρχει ένας άγγελος που ακούει τι κάνεις και συνυπογράφει για την επιλογή που έκανες, αν ήταν σωστή ή λάθος. Και ανοίγουν τα βιβλία και από εκεί και πέρα κανονίζει ο Χριστός. Δεν ξέρω. Και λέει, ανοίξανε τα βιβλία και το βιβλίο της ζωής, και κρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων της βιβλίας κατά τα έργα αυτών, έδωκε η θάλασσα τους δικούς της νεκρούς, ο θάνατος και ο Άδης έδωσαν τους δικούς του νεκρούς, κρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών, και ο θάνατος και ο Άδης ρίφτηκαν στη λίμνη του πυρός. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε, και ώστις δεν ευρεθεί γεγραμμένος στο βιβλίο της ζωής, τι έγινε, ρίφθη στη λίμνη του πυρός. Είναι κάτι που προσπαθούμε όλοι να αποφύγουμε. Πιστεύω ότι θα το αποφύγουμε. Γιατί θέλουμε να το αποφύγουμε, θέλουμε να ζήσουμε αιώνια ζωή, θέλουμε να είμαστε στην ευλογία του Κυρίου. Καλό είναι να μην μπούμε στη διαδικασία της κρίσης αυτής, γιατί λέει όποιος δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε την οργή από πάνω μας και πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός να μας ευλογήσει.